Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Πώς καταφέραμε και φτάσαμε και σήμερα μετά από τέτοιες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή του Σετύπ είναι εδώ. Εδώ στο web radio του Πάμε Πάντα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Κάθε Πέμπτη στις 6 ώρα. Σήμερα για το πρώτο μέρος θα είμαι μόνος μου. Στο δεύτερο μέρος όμως θα έχουμε φυσικά την φίλτα τη Ελεάνα, τη συμπαρουσιαστρία μου. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή γιατί έχουμε να ζητήσουμε πάρα πολλά γεγονότα που έγιναν μέσα στη τελευταία εβδομάδα. Πράγματα τα οποία μπορεί να μην περιμέναμε με τίποτα ότι θα μπορέσουν να γίνουν. Πράγματα που ίσως κάποιοι άλλοι πίστευαν θα μπορούσαν να γίνουν βλέποντας τις καταστάσεις και των προηγούμενων ετών. Θα κάνω μια συζήτηση για την χιονόπτωση, για αυτή τη μεγάλη, σκληρή τέλος πάντων χιονόπτωση, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα κάνω μια συζήτηση για το πώς αντιμετωπίστηκε από το κράτος, από την περιφέρεια, από τους δήμους. Και θα δούμε και κάποια πράγματα για το κλάδο. Θα δούμε η εργοδοσία πώς απάντησε μπροστά σε όλα αυτά τα γεγονότα. Τι ενέργειες υπήρχαν. Είχαμε εδώ πέρα δύο μέρες αργία. Αυτή η αργία ήταν εν τέλει αργία. Θα έχουμε παρέμβαση λοιπόν από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου μας, του ΣΕΤΥΠ, στο δεύτερο θέμα για να κουβεντιάσουμε αυτά τα πράγματα. Πρώτα όμως, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο, να προχωρήσουμε σε τίτλους σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1593. Το Βατικανό οδηγεί σε δίκη το φιλόσοφο Τζόρνταν Μπρούνο για τις αιρετικές του απόψεις. Σαν σήμερα, το 1880, ο εφευρέτης Τόμας Έντισον, πάρα πολύ γνωστός μπορώ να πω, πατεντάρει τον ηλεκτρικό λαπτήρα. Στις γεννήσεις, το παιδί θαύμα, όπως κάποιοι λένε, Μότσαρτ, γεννήθηκε. Αυτό έγινε το 1756. Ο αυστριακός συνθέτης, ο Μίζων Πασίγνωστος, έχει δώσει τρομερό έργο. Και όσον αφορά τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα μας, το 1977, σαν σήμερα στις 27 του Γενάρη, ξεκίνησε η μεγάλη απεργιακή μάχη των εργατών της Λάρκο. Το Λάρκο 77, όπως πολύ γνωστό είναι για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι αυτό το τεύχος της επανεργατικής του ΠΑΜΕ έχει και αφιέρωμα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να το προμηθευτούμε και να παιδέψουμε λίγο τη σκέψη μας πάνω σε αυτά τα θέματα. Να παίρνουμε κι εμείς μια πείρα. Τώρα, πόσα πράγματα έχουμε να συζητήσουμε, πόσα πράγματα έχουμε να πούμε για τις εικόνες χάους, καταστροφής που είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες μέρες. Μιλάμε για πραγματική ντροπή του επιτελείου του κράτους, του επιτελείου των κυβερνήσεων, έτσι. Πάρα πολλές ώρες χωρίς ρεύμα, πάρα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλές περιοχές. Διάβασα ένα άρθρο που λέει ότι μέχρι 36 ώρες έχουν φτάσει. Κάποιοι μέχρι και αυτή τη στιγμή στο Νέο Ηράκλειο, νομίζω, δεν υπάρχει ρεύμα και σε πολλές περιοχές βόρεια. Άνοιξη, δροσιά και πάει λέγοντας. Να αναφέρουμε ότι μιλάμε για συνεχόμενες ώρες, μιλάμε για πάρα πολλές ώρες αποκλεισμού αυτοκινήτων οδηγών και επιβατών αντίστοιχα στην Αττική Οδό και όχι μόνο στην Αττική Οδό, σε πολλούς κεντρικούς, πολλές κεντρικές αρτηρίες. Πολύ σκληρές εικόνες. Μία εβδομάδα πριν είχε προειδοποιηθεί, βέβαια, να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, η χιονόπτωση. Αυτή η τρομερή, η ακραία, η απίστευτη χιονόπτωση, τέλος πάντων, που βγαίναμε και ακούγαμε στη τηλεόραση, στα κυβερνητικά μέσα, η κυβέρνηση προπαγάνδιζε. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα ξέραμε μια εβδομάδα πριν. Μια εβδομάδα γνωρίζαμε όλες αυτές τις καταστάσεις και μια τρομερή δικαιολογία που παίχτηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από το κυβερνητικό εκπρόσωπο ήταν ότι δεν είχαν προβλέψει σωστά οι μετεωρολόγοι την ώρα. Δηλαδή, είχαν πει ότι θα είναι Δευτέρα μεσημέρι όλο αυτό το φαινόμενο και στην πραγματικότητα έγινε, ξέρω εγώ, Δευτέρα 10 η ώρα, 11 η ώρα, ξέρω εγώ τι ώρα ξεκίνησαν όλα αυτά. Δηλαδή, μιλάμε για 4, εγώ σου λέω 5 ώρες διαφορά. Δηλαδή, μιλάμε ότι το κυβερνητικό επιτελείο δεν μπορούσε να λύσει το ζήτημα για 5 ώρες διαφορά. Αυτή ήταν η δικαιολογία τους. Δεν τα καταφέραμε γιατί ήρξε χιονάκι 5 ώρες πριν. Μιλάμε δηλαδή πραγματικά για γελοιότητες. Βλέπουμε στον κόσμο, μου έκανε τρομερή εντύπωση ο κόσμος που έφυγε να μιλάει στη τηλεόραση εκεί που πήγαινα να κάνουν ρεπορτάζι οι δημοσιογράφοι και έβγαζε ένα βαθύ εκνευρισμό. Δεν έβγαζε απλά ο άλλος να θέλει να βρει, να φωνάξει, να το βγάλει από μέσα. Το έβγαζε μια απογοήτευση και ένα βαθύ θυμό, μπορώ να πω. Και το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει να βγάλει και συμπεράσματα λαός μπροστά σε όλα αυτά. Έτσι, γιατί μιλάμε για κλειστούς δρόμους, οι οποίοι επίσης είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε στη Σωτηρία δεν υπήρχε φαγητό όλη τη μέρα για τους ασθενείς. Όλη μέρα δεν είχαν φαγητό να φάνε οι ασθενείς στη Σωτηρία. Τραγικές καταστάσεις. Άνθρωποι που θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο και δεν μπορούσαν. Καλά, τα ασθενοφόρα προφανώς δεν μπορούσαν να βγουν από τα νοσοκομεία να έχουν επαφή. Και όχι μόνο αυτό, έτσι δεν ήταν μόνο ζήτημα αυτοκινήτων και νοσοκομείων. Σε μια σειρά χώρους, ας πούμε, στη Τρενοσέ τώρα πάλι πολύ σημαντικό παράδειγμα. Στην Τρενοσέ που για 18 ώρες έμειναν άτομα κλεισμένα στο τρένο γιατί υπήρχε μια μηχανική βλάβη που δεν μπορούσαν να τη λύσουν. Και η λύση που φέραν πια ήταν να έρθει δεύτερο τρένο, δεύτερο όχημα τέλος πάντων, όχι ακριβώς τρένο, να σπρώξει από πίσω. Το οποίο όμως δεν έπιασε τα φρένα γιατί δεν υπήρχε σωστή συντήρηση και πήγε το τράκαρ από πίσω. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω ότι αν είχε αγιαστεί, μάλλον δεν είχε γίνει αγιασμός στη Τρενοσέ. Αν είχε γίνει αγιασμός όπως και στα Ραφάλ, δεν θα γινόντουσαν αυτά. Εγώ αυτό υποψιάζομαι. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτές οι συνθήκες υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η απάντηση της κυβέρνησης σε όλα αυτά ήταν ατομική ευθύνη. Έστειλε ένα μηνυματάκι, το 112, εμένα μου κοπάνισε το κινητό, την άχτηκα πάνω εκεί πέρα. Και το έλεγα να φωνάζει: καθίστε σπίτια σας, καθίστε σπίτια σας. Αυτή όμως είναι η ουσία της πολιτικής η οποία προσπαθεί να βγάλει την κυβέρνηση λάδι. Το ότι η ευθύνη δεν βρίσκεται στο κρατικό μηχανισμό. Δεν βρίσκεται στο ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στους Δήμους, δεν έχουν δοθεί χρήματα στις περιφέρειες και όπου τέλος πάντων υπάρχουν, δεν υπήρχε σωστή οργάνωση σε μια σειρά ζητήματα. Αλλά η ευθύνη είναι των πολιτών που βγήκαν από το σπίτι τους. Αντί να κάτσουν όλοι κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και να είμαστε όλα καλά. Όπως αντίστοιχα και με την πανδημία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο μπαίνει. Άκουσα και τη βουλευτή, πώς τη λέγανε τώρα, την Παπακώστα, μπράβο, η Παπακώστα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, εγώ εδώ πέρα τη χολίτη μου, ας πούμε, βοηθάει. Η Παπακώστα λοιπόν, η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βγήκε και είπε ότι όσοι δεν είχαν αλυσίδες πρέπει να παίρνουν και πρόστιμο. Δηλαδή, ατομική ευθύνη, αφού βγήκατε χωρίς αλυσίδες στον δρόμο, πρέπει να το φάτε το πρόστιμο. Για τα άτομα τα οποία είχαν αποκλειστεί τόσες ώρες, 24 και πλέον ώρες στην Αττική Οδό. Παρατήσαν τα αυτοκίνητά τους και σηκωθήκαν και φύγανε με τα πόδια γιατί λένε θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Που τελικά έφτασε ο στρατός μετά από 12-18 ώρες, πώς έφτασε, ο στρατός να δώσει ένα νεράκι, ξέρω εγώ, και κάτι λιγμένα κουρασάν και μια κουβέρτα με σκόρους, ξέρω εγώ, γιατί τέτοια έχει ο στρατός. Μα όλα αυτά είναι στην ίδια κατεύθυνση που λέμε. Ας πούμε, μου λέγε ένα συνάδελφο σήμερα το πρωί και γέλασα. Μου λέει, ρε Σπύρο, μου λέει, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι στην Αττική Οδό πρέπει να τη δώσουν σε έναν ιδιώτη, να τη λειτουργήσει καλά. Που λέει ο συνάδελφο. Και είναι μια πραγματικότητα όμως. Δηλαδή, η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος ο οποίος φτιάχτηκε με κεφάλαια του κράτους, με κεφάλαια τα οποία πήρε δάνειο η επιχείρηση εκεί πέρα. Και ενώ μπήκαν όλες αυτές οι πλευρές στην Αττική Οδό. Σήμερα και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βγάζει προφανώς απίστευτα κέρδη από τους εργαζόμενους, από τον λαό που έρχεται και περνάει από εκεί και έρχεται και ζητάει και αποζημίωση από το κράτος. Δεν ξέρω αν το έχουμε δει αυτό. Η Αττική Οδός ζήτησε αποζημίωση από το κράτος πριν μερικούς μήνες, τέλος πάντων. Ζήτησε 87 εκατομμύρια ευρώ, γιατί στην περίοδο της πανδημίας υπήρχαν μείωση των κερδών της. Δεν πέραγε πολύ ο κόσμος. Οπότε, αφού δεν πέραγε πολύ ο κόσμος, ξέρεις τι, πρέπει εδώ πέρα να έρθει να στηρίξει, να βάλει πλάτη κυβέρνηση στην Αττική Οδό που την έχει φτιάξει ουσιαστικά το κράτος. Έχει πληρώσει λοιπόν ο λαός από δύο πλευρές.
Στη σύμβαση. σύμβαση, συνάδελφε, καλησπέρα.
Θέλουμε παρέμβαση εδώ πέρα, την επιτρέπουμε φυσικά.
Στη σύμβαση δημοσίου και αττικής οδού έχει οριστεί μια συγκεκριμένη ρήτρα που λέει ότι κάθε μήνα προβλέπονται τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα να περνάνε την αττική οδό. Εάν πέσουμε κάτω από αυτό το πλαφόν, τότε είναι υποχρεωμένο το κράτος, με βάση τη σύμβαση, να δίνει αποζημίωση. Θυμίζω ότι και πέρυσι στην κακοκαιρία Μύδια είχε ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα και είχαν δοθεί πάλι εκατομμύρια, νομίζω 30 εκατομμύρια ευρώ.
28, κάπου εκεί,
ναι. Κάπου εκεί, ναι, κάπου εκεί.
Έρχεται η εμπιστευμένη και σωστή φωνή του ΠΑΜΕ να μας δώσει μια παραπάνω πληροφορία και μια παραπάνω σκέψη. Ευχαριστούμε πολύ. Και αυτή όμως είναι η ουσία, έτσι. Δηλαδή, τώρα το ζήτημα είναι να βγάλουμε συμπεράσματα και να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα, είτε αυτή τη στιγμή.
Συγγνώμη πάλι την διαφορά, απλά να τονίσουμε. Βεβαίως να δοθεί η αποζημίωση των 2.000 στους εγκλωβισμένους οδηγούς που ταλαιπωρήθηκαν τόσες ώρες στην Αττική Οδό. Να καταλαβαίνεις πόσο αστείο είναι αυτό το ποσό, το συνολικό που θα δοθεί σε σχέση με τα κέρδη της εταιρείας. Αν δηλαδή δώσει, ας πούμε, 10 εκατομμύρια και την στιγμή πάρει 30 από τις ενεργοποιημένες ρήτρες.
Αυτό εκεί ήθελα και εγώ να καταλήξω, ότι αυτή είναι η ουσία. Ότι ερχόμαστε και λέμε ότι ένα κομμάτι το οποίο το έχει εκμεταλλευτεί ο ιδιωτικός τομέας με απίστευτο κέρδος, απίστευτα εκατομμύρια, που το έχει πληρώσει ουσιαστικά ο λαός διπλά, καθώς μπαίνει και πληρώνει το 2,80, αλλά και καθώς έχει στηθεί, καθώς παίρνει τα κονδύλια, άμα υπήρχε τέλος πάντων μειωμένα κέρδη, μειωμένη κίνηση. Άρα ο λαός το έχει πληρώσει διπλά και τρίδιπλα όλο αυτό. Και έρθει και λέει γιατί για αποζημίωση θα πληρώσει ένα αστείο ποσό και με αυτό το αστείο ποσό προσπαθεί να βγει και κερδισμένη, να βγει και λάδι κυβέρνηση. Να πει ορίστε, εγώ πίεσα τον ιδιώτη και θα δώσει αυτά τα χρήματα. Στους υπόλοιπους δρόμους που ήταν ευθύνη της κυβέρνησης, ευθύνη της περιφέρειας, το ξεχνάμε αυτό. Στη Τρανοσέ, το ξεχνάμε αυτό. Στα νοσοκομεία οι άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε, το ξεχνάμε αυτό. Οι άνθρωποι που μπορεί να πάνε στα νοσοκομεία και δεν μπορούσαν να κινηθούν τα ασθενοφόρα, τα ξεχνάμε αυτά. Θέλω να πω ότι είναι μια κατεύθυνση η οποία υπάρχει ολόπλευρα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και δεν είναι ευθύνη μόνο στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι η κατεύθυνση η οποία λέει ότι στα χιόνια θα αποκλειστούμε, στις φωτιές θα καούμε, στις πλημμύρες θα πνιγούμε, στους σεισμούς θα γκρεμιστούν τα σπίτια μας, θα γκρεμιστούμε εμείς. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα, η οποία είναι μια κατεύθυνση που έχει και συγκεκριμένη κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες, που προσπαθούν με την πολιτική τους να φέρουν όσο περισσότερο κέρδος γίνεται στους λίγους. Είναι ένα κράτος το οποίο προφανώς δεν έχει κανένα συμφέρον εργαζόμενο. Ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα μόνο της κυβέρνησης, είναι συνολικό ζήτημα. Πρέπει να βγαίνει αυτό σε συμπέρασμα στους συναδέλφους, γιατί έκανα μια συζήτηση σήμερα το πρωί. Και μου είπε ένας συνάδελφος, ναι, λέει, αλλά εντάξει. Ο Μητσοτάκης είναι απροετοίμαστος. Δεν το είχε ρυθμίσει καλά. Οι προηγούμενοι θα τα έκαναν καλύτερα, ίσως. Ή κάποιοι άλλοι θα τα έκαναν καλύτερα, ίσως. Μα εδώ πέρα το ζήτημα δεν είναι απλά στην εννόηση μεταξύ των υπουργών. Εδώ πέρα είναι ένα πολύ πιο βαθύ ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο λέει ότι εγώ δεν θα δώσω χρήματα για να μπορέσει στο σήμερα να μπορέσει να λυθεί οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας της ζωής του λαού. Είτε αυτό σημαίνει φωτιά, είτε σημαίνει χιόνι, είτε σημαίνει πλημμύρα, είτε σεισμός, οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ θα πάω και θα δώσω τα ευρυντικά εκατομμύρια μου εκεί που θέλω. Σε ένα κομμάτι λίγο. Θα πάω να τα δώσω στα Ραφάλ, θα πάω να τα δώσω στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα πάω να τα δώσω σε ανακεφαλαιοποίηση, θα πάω να τα δώσω σε μια σειρά τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι υπάρχει μια συνολική κατεύθυνση η οποία λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτή σήμερα η ζωή και η ασφάλεια του λαού, του μέσου τέλος πάντων πολίτη. Αυτή είναι λοιπόν η κατεύθυνση η οποία υπάρχει συνολικότερα και αυτή μπορούμε να τη δούμε σε πολλές πλευρές. Δεν μπορούμε να τη δούμε μόνο στις πλευρές της πανδημίας που συζητάγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή τώρα σε οποιοδήποτε κρίση τέλος πάντων ή σε οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο. Αλλά μια κατεύθυνση υπάρχει και μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλουμε να σταθούμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα για το πώς αντιμετωπίστηκε στο κλάδο μας. Εδώ σε εμάς, στις επικοινωνίες και την πληροφορική από τους εργοδότες, μπροστά και στα γεγονότα των αργιών, έτσι, γιατί και χθες και προχθές η κυβέρνηση το έβαλε ουσιαστικά σαν αργία, και να μπορέσουμε να δούμε και πρακτικά πώς αντιμετώπισε τέτοια ζητήματα το σωματείο. Γιατί και αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγάλουμε. Θα κάνω μια συζήτηση λοιπόν με μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο επόμενο θέμα. Πριν από αυτό όμως, να προχωρήσουμε σε ένα μικρό και σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την συζήτηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδικάτου μας. We'll be right back. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του ΣΕΤΥΠ, του συνδικάτου μας. Έχουμε φυσικά μαζί μας, όπως είπαμε και στο πρώτο θέμα, τη γραμματέα του ΣΕΤΥΠ, την Μαλλιά Στολίδου Χρυσαφένια. Καλησπέρα, Χρυσαφένια.
Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα.
Χαίρομαι που είσαι μαζί μας. Ελεάνα.
Χρυσάκουσα ότι μόλις έπεσε.
Σωστά, μόλις.
Με προλόγηση, Χρυσαφένια, καλησπέρα. Κατάφερα λοιπόν να διασχίσω έτσι τα στενά με τα χιόνια του Γαλατσίου, να καταφέρω να βρω τρόπο να προσεγγίσω μετρό και να είμαι εδώ μόνο με 25 λεπτά καθυστέρηση.
Τίποτα.
Δηλαδή ήταν Γολγοθάς, ξέρω εγώ.
Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό που την κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί είναι πραγματικά ακόμα δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή στην πλειοψηφία των δρόμων, δηλαδή στα στενά παντού, έχει τα γωνιά. Αλλά αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνατε και το κρύο που φάγατε για να.
Και θέλουμε να πούμε λίγο και όλες αυτές τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν μπροστά και σε αυτές τις δύσκολες, τέλος πάντων, σε ένα βαθμό καιρικές συνθήκες, πώς αντιμετώπιστηκε από την εργοδοσία. Δηλαδή, τι κατεύθυνση έχουμε από τις εργοδοσίες του κλάδου.
Ναι, εννοείται. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το συνδικάτο και από την πείρα που είχε τη συλλογική, όπως καταλαβαίνετε, καμία εμπιστοσύνη δεν είχε ούτε στις εργοδοσίες, ούτε στην κυβερνητική πρόνοια που αποδείχθηκε ότι ήταν έτσι και ανύπαρκτη και της κυβέρνησης και του κράτους. Οπότε είχε αντανακλαστικά. Από τη Δευτέρα, δηλαδή 24 του Γενάρη, είχαμε βγάλει και μάλιστα μια αναλυτική ανακοίνωση για μέτρα προστασίας των εργαζομένων από το χιονιά. Με κεντρικό έτσι νόημα ότι κύριο μέλημα κάθε συναδέλφου, κάθε εργαζομένου πρέπει να είναι να επιστρέψει σπίτι του ασφαλής, να προστατέψει τη ζωή του. Οπότε αυτές τις μέρες που φαινόταν λίγο τι θα γίνει, αν και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το χάος, δεν κυνηγάμε στόχο, δεν ασχολούμαστε με τους δείκτες, δεν πηγαίνουμε στην εργασία μας αν αυτό δεν είναι ασφαλές και πρώτα απ' όλα μεριμνούμε και εξασφαλίζουμε έτσι την προστασία της ίδιας της ζωής μας. Λίγο αργότερα την ίδια μέρα, αν θυμάστε, είχαμε και την ανακοίνωση για την περίφημη αργία εκ μέρους της κυβέρνησης.
Που, Χρυσαφένια, η αλήθεια είναι ότι κανένας μας δεν την πίστεψε στην αρχή, ειδικά στον κλάδο, γιατί νομίζαμε όλοι ότι η τηλεργασία δεν μας βγάζει εκτός, ας πούμε. Αν δεν ερχόταν το ΣΕΤΥΠ να μας κάνει ξεκάθαρο ότι είναι αργία και για μας, θα υπήρχε, ξέρεις, μια που εν τέλει έγινε, αλλά πόσο μάλλον.
Όπως το λες, εντάξει, να πω ότι από την ανακοίνωση την ίδια και το ΦΕΚ, θα σας πω τι εννοώ συγκεκριμένα, ήταν μεγάλο φιάσκο, γιατί ανακοινώθηκε παντού επίσημη αργία και στη συνέχεια όταν είδαμε το ΦΕΚ, δηλαδή την εφημερίδα της κυβερνήσεως που ήταν και το επίσημο το έγγραφο, η λέξη αργία, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να το δείτε, σε αυτό δηλαδή που βασίστηκαν και οι εργοδότες, δεν υπήρχε πουθενά. Αυτό που υπήρχε ήταν η λέξη αναστολή. Και επίσης, όπως λες, προφανώς έντεχνα, πουθενά δεν υπήρχε η λέξη τηλεργασία. Και προφανώς οι εργοδότες πήραν την πάσα από αυτή την έντεχνη ανακοίνωση και το ΦΕΚ και χρησιμοποίησαν την τηλεργασία όπως προβλέπαμε, γιατί πολλοί συνάδελφοι ήδη από τη Δευτέρα μας ρωτούσαν τι θα γίνει. Τη χρησιμοποιούσαν για να καταστραγγίσουν ακόμα μια φορά δικαιώματα, όπως είναι έτσι το αυτονόητο, το ότι σε μέρα επίσημης αργίας, όταν το έχουν παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση του κράτους και περιμένουμε μια κακοκαιρία που τέτοια δεν έχουμε ξαναδεί, είναι αυτονόητο ότι δεν θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτό το τόσο απλό, το ότι μέρα επίσημης αργίας δεν δουλεύουμε, είδαμε να καταστρατηγείται στον κλάδο μας με βασικό όχημα έτσι την τηλεργασία.
Άλλωστε, είδαμε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας που είχε προηγηθεί της κοινής υπουργικής απόφασης, που έλεγε ισχυρή σύσταση στον ειδικό του τομέα για τηλεργασία αύριο. Οπότε αυτό έδινε και πάσα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι οικία να λέει την αργία και να μπαίνω στο Υπουργείο Εργασίας και να βλέπω σύσταση για τηλεργασία. Και σίγουρα ήταν άλλο ένα πάτημα και για εκείνους.
Μάλιστα, είναι το έδαφος φυσικά.
Όχι, ήταν ξεκάθαρα πράσινο φως και φάνηκε, θα σας μεταφέρω και στη συνέχεια συγκεκριμένη πείρα φάνηκε από τα επιχειρήματα έτσι της εργοδοσίας. Ήταν δηλαδή ξεκάθαρη πάσα για το πώς την επόμενη μέρα, ενώ οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους είχαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη χαοτική κατάσταση που περιγράψαμε και στο πρώτο μέρος, είχαν να αντιμετωπίσουν και την εργοδοτική αυθαιρεσία που για άλλη μια φορά ξεδιπλώθηκε και πατούσε ακριβώς πάνω σε αυτή τη σύγχυση που έφερναν οι ίδιες οι ανακοινώσεις και οι οδηγίες της κυβέρνησης, έτσι. Με διαφορετικό που με έντεχνη ορολογία άλλαζε από την Κία στην προφορική ανακοίνωση και από την προφορική ανακοίνωση στο ΦΕΚ.
Και τώρα η αλήθεια είναι ότι ακριβώς μέσα από το ρόλο που έχεις και μέσα από τις παρεμβάσεις συνολικά του συνδικάτου με όλη την πείρα των ημερών, θέλουμε να μας δώσεις μια εικόνα, ειδικά και στους μεγάλους χώρους που η εργοδοσία εξασάλωσε, αλλά και στους πιο μικρούς, γιατί καταγγελίες, αν δεν κάνω λάθος, έπεσαν σωρό στο συνδικάτο.
Ναι, παιδιά, πραγματικά οι καταγγελίες ήταν βροχή, ειδικά στο mail. Ήταν από συναδέλφους και του κλάδου, αλλά θέλω να σας πω ότι το ΣΕΤΥΠ έτσι και από το κύρος και από την αναγνωρισιμότητά του και το πόσο αγωνιστικό είναι, έχει γίνει ευρέως γνωστό, γιατί δεχτήκαμε και πολλές καταγγελίες από συναδέλφους άλλων κλάδων. Προφανώς τώρα δεν θα μας απασχολήσει αυτό, αλλά θέλω να δείξω ότι έχουμε φτιάξει εδώ μια μεγάλη ασπίδα προστασίας για τους εργαζομένους και για τους εαυτούς μας προφανώς, το συνδικάτο μας, και αυτό αποδείχτηκε ακόμα μια φορά. Οπότε, όπως είπαμε, ενώ είχαμε δείξει και αντανακλαστικά και είχαμε βγάλει και δελτίο τύπου ακριβώς ξεκαθαρίζοντας και το θέμα της τηλεργασίας, όπως είπε η Ελεάνα, ότι δηλαδή αργία σημαίνει αργία, άσχετα αν τηλεργάζεσαι, αν είσαι με φυσική παρουσία, αν είσαι τετράωρος, αν είσαι οχτάρος, όπως περιμέναμε, από το πρωί της Τρίτης βροχή τα τηλεφωνήματα και τα email στο ΣΕΤΥΠ από εταιρείες είτε που δεν είχαν διευκρινίσει τίποτα, οπότε από κάτω οι ομάδες δουλεύανε κανονικά με την παρότρηση από managers, είτε ακόμα χειρότερο και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων από εργοδοσίες που κάνανε έτσι τους Κινέζους και λέγανε εφόσον τηλεργάζεστε κανονικά πρέπει να συνεχίσετε να παρέχετε την εργασία σας. Ακόμα και σε τμήματα, ενώ είχε υποθεί ξεκάθαρα αυτό το θέμα της αργίας, ακόμα και σε τμήματα που δουλεύαν έτσι με βάρδιες και έτσι και αλλιώς δουλεύαν σε αργίες και ξέραν πολύ καλά ότι αυτό αποζημιώνεται προς αυξημένα, δηλαδή με 75% παραπάνω μεροκάματο, ακόμα και αυτό δεν το δεχόντουσαν παρά μόνο μετά την παρέμβαση έτσι και την διεκδίκηση από το συνδικάτο. Να σας πω συγκεκριμένα έτσι για μεγάλους ομίλους στην Teleperformance που είναι και πόσες χρονιές best work to play, best work
τόσο best που
περιβάλλον έτσι πολύ διαφημισμένο με χιλιάδες εργαζομένους και πωλήσεις και άλλα τμήματα δούλεψαν κανονικά. Δεχτήκαμε πάρα πολλές καταγγελίες από αυτό το χώρο. Η σωματιακή μας εκεί επιτροπή ενεργοποιήθηκε πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο και έκανε άμεσα παρέμβαση σε μέλος της εργοδοσίας και κατάφερε να δεσμευτεί η εργοδοσία για όσους συναδέλφους ήταν στα 24-7 ώρα να δεσμευτεί ότι θα αποζημιώσει την δουλειά σαν αργία και ότι εννοείται κανένας εργαζόμενος στο βασικό δεν ήταν υποχρεωμένος να δουλέψει. Στη Vodafone, άλλο μεγάλο όμιλο έτσι του κλάδου. Ενώ τη Δευτέρα είχαμε την προνοήσαμε έτσι εκεί πέρα σε συντονισμό και το επιχειρησιακό σωματείο με το κλαδικό να επικοινωνήσουμε με την εργοδοσία πολύ αργά, 11 το βράδυ νομίζω, και να δεσμευτεί ότι είναι αργία και ότι δεν θα δουλέψουν τα τμήματα παρά μόνο αυτά που δούλευαν έτσι, έτσι και αλλιώς. Την επόμενη μέρα που ξυπνήσαμε όλοι μέσα στα χιόνια και στον παγετό, οι εργαζόμενοι και σε τμήματα πωλήσεων και παραπώνων, ανανεώσουν εκεί που έχουν, άρχισαν να ενημερώνονται από τους προϊσταμένους τους ότι έπρεπε να μπουν για δουλειά. Προφανώς λοιπόν εκεί άμεσα ήταν και η παρέμβαση του ΣΕΤΥΠ με το επιχειρησιακό όπως είπα, ενώσαν δηλαδή και τις δυνάμεις τους και την επόμενη μέρα καταφέραμε και η κατάσταση αυτή να μαζευτεί και σε κάποια τμήματα έτσι να ανατραπεί. στη CQS. Εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι ήρθε αυτό που λέμε η ΚΙΑ και το ΦΕΚ να συμπληρώσει το νόμο Χατζηδάκη, έτσι. Γιατί προφανώς όλα αυτά είναι πράγματα που το ένα συμπληρώνουν το άλλο και υπάρχει μεγάλο νομοθετικό πλουστάσιο σε πολλές κυβερνήσεις. Εκεί λοιπόν επικαλέστηκαν το νόμο Χατζηδάκη, νόμο πλέον του κράτους, που λέει εξαιρεί συγκεκριμένα τα τηλεφωνικά κέντρα από τις αργίες και τις Κυριακές. Οπότε είπαν τι είναι αυτά που διεκδικείται για αργία, τι είναι αυτά που διεκδικείται ότι για αποζημίωση προς αύξηση 75% ή για την κακοκαιρία και προστασία των εργαζομένων. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.
Ενημερωμένοι πάντως ως προς τον νόμο Χατζηδάκη. Επιλέγουν τον
ενημερωμένοι
νόμο.
Και θέλω και ειδικά τώρα αυτό που έγινε με την τηλεργασία στην τη διατάξη του νόμου Χατζηδάκη, έτσι που εξαιρεί και κομμάτια του κλάδου μας από τις αργίες, πήραμε έτσι ένα μήνυμα που ήδη βέβαια έχουμε ζήσει αυτά τα 2 χρόνια πανδημίας τι σημαίνει τηλεργασία, αλλά παίρνουμε και μηνύματα για το τι μέλλον έτσι μας τρώνουν όταν όλα αυτά γίνουν καθεστώς. Εντάξει, να κλείσω προφανώς και με τις δεκάδες εταιρείες πληροφορικής που, παιδιά, η κατάσταση ήταν χαοτική και εκεί πέρα οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές. Υπήρχε ένα όργιο εργοδοτικής αυθαιρεσίας, δηλαδή πραγματικά ο καθένας προσπαθούσε να επιβάλλει ο κάθε εργοδότης ό,τι θέλει. Να σας πω στην ΕΝΕΤ συγκεκριμένα, τη μία μέρα μετά και από παρέμβασή μας την αναγνώρισαν αργία, αλλά τη δεύτερη μέρα καλούσαν όλους τους συναδέλφους να δουλέψουν κανονικά με τηλεργασία. Έγινε βέβαια και παρέμβαση. Στην Περσάντο δούλευαν κανονικά. Στην B-Phone που ήταν τηλεφωνικό, παρεμβάσεις και καταγγελίες έγιναν και στάλθηκαν και σε άλλες εταιρείες όπως ήταν στην European Dynamics. Κάναμε και παρέμβαση ακόμα και σε εταιρείες όπως σας είπα που πολύ βολικά κάνανε 2, 3 και 4 ώρες να στείλουν μια ανακοίνωση, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να έχουν μπει για δουλειά, όπως τη SWOT που ήταν μια από αυτές τις εταιρείες πληροφορικής που είχε αργήσει, είχε φτάσει 11 η ώρα, πολλοί συνάδελφοι δηλαδή δούλευαν ήδη 3 ώρες, γιατί η οδηγία ήταν ότι δουλεύουμε μέχρι να έχουμε κάποια ενημέρωση, μέχρι που έκανε και την παρέμβαση στο συνδικάτο. Εγώ μίλησα εκεί πέρα με εκπρόσωπο της εργοδοσίας, ενώ τους είχαμε στείλει και επίσημα ότι θα προχωρήσουμε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ανάμεσα, δεν βγάλουν ανακοίνωση να ενημερώσουν τους συναδέλφους. Και εντελώς τυχαία εκείνη την ώρα που κάναμε την παρέμβαση, 10 λεπτά αφού τους είχε πάει και η επίσημη καταγγελία, έφτασε η επίσημη ανακοίνωση σε όλους τους συναδέλφους ότι είναι αργία. Θέλω να πω με αυτό και άλλα παραδείγματα είχαμε που τα μάζεψε η εργοδοσία, όπως στη Speedcast, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Και θέλω να πω με αυτό ότι πραγματικά είχε σημασία ότι οι συνάδελφοι πήραν την υπόθεση στα χέρια τους. Πίστεψαν ότι το σωματείο και η συλλογική ενημέρωση και η διεκδίκηση είναι αυτή μόνο που μπορεί να βάλει εμπόδιο έτσι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, και αυτό έγινε. Δηλαδή είχαμε και πρακτικά αποτελέσματα και ήταν πραγματικά το μόνο ελπιδοφόρο και το μόνο στην ουσία αποτελεσματικό που μπορούσαν να έχουν οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτή την κατάσταση χάους που επικρατούσε έτσι από τους δρόμους μέχρι την εργασία τους.
Άρα λοιπόν βλέπουμε πως έβαλε μια σπίδα προστασίας το σωματείο απέναντι στην αυθαιρεσία της εργοδοσίας για το χτύπημα των συνολικά των εργασιακών δικαιωμάτων τους, και το πως πρέπει κάθε συνάδελφος να βάλει ένα συμπέρασμα μπροστά σε αυτό, έτσι να έρχεται σε επαφή με το σωματείο, να το κάνει πιο δυνατό, να γίνει μέλος προφανώς του συνδικάτου μας και να καταγγείλει και όλα αυτά τα φαινόμενα που μόνο συλλογικά μπορούν να λυθούν και κάτω από μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που έχει δώσει το σωματείο μας με ένα ταξικό προσανατολισμό στο πως τα συμφέροντα του εργαζόμενου και του εργοδότη έτσι συγκρούονται και ότι εμείς πρέπει να παλέψουμε μόλις μας τις δυνάμεις για τα δικά μας συμφέροντα. Χρυσαφένια, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάποια άλλη σκέψη.
Όχι, παιδιά, οι εταιρείες, εντάξει, ο κατάλογος είναι μακρύς με τις εταιρείες που και δεχτήκαμε καταγγελίες και κάναμε τηλεφωνική παρέμβαση. Προσπαθήσαμε να υπάρχει και μια ανταπόκριση έτσι ζωντανή στο site του συνδικάτου όσον αφορά και τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας. Αν δείτε δηλαδή τώρα σε 2 ημέρες μπορεί να βγάλαμε και 5 ανακοινώσεις μαζί με τα δελτία τύπου. Αλλά πραγματικά αυτό που έκανε τη διαφορά είναι, όπως είπατε, ότι οι εργαζόμενοι συσπηρώθηκαν στο σωματείο τους, ότι εδώ έχουμε στήσει ένα σωματείο αγωνιστικό που είναι πραγματικό αποκούμπι για όλους τους συναδέλφους του κλάδου, και ότι τη δύναμή του τη δίνει ακριβώς η μαζικότητά του, έτσι, και ο προσανατολισμός του.
Ακριβώς.
Και εννοείται θα συνεχίσουμε. Από αυτή τη μάχη βγήκαμε πιο δυνατοί. Ελπίζω και όλη αυτή η πείρα η μαχητική που μεταφέραμε να φτάσει παντού και να μεταφραστεί έτσι και σε δεκάδες συναδέλφους που και από αυτή την αφορμή και από αυτές τις καταστάσεις, δυστυχώς τις λυπηρές για το 2022, πήραν έτσι ένα θάρρος, βγάλαν ένα συμπέρασμα και θα δυναμώσουν και το συνδικάτο μας το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε μπροστά μας και άλλα πολλά.
Ισχύει η Χρυσαφένια, και θα πούμε και στο τρίτο μέρος που θα καλέσουμε και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου για όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να απαιτούμε, να διεκδικούμε για τα σπίτια μας τα ίδια, για τη ζωή μας, για όλα. Θα τα πούμε όμως και στο επόμενο μέρος, γιατί ούτως ή άλλως και το σετίπεδο καλεί για μαζικό παρόν. Άρα όλοι οι συνάδελφοι που πήραν δύναμη μέσα από την παρέμβαση του συνδικάτου μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, εννοείται, όπως είπε και ο Σπύρος και εσύ, να γίνουν μέλη, να ενισχύσουν το συνδικάτο, να δώσουν το παρόν και το Σάββατο, και πραγματικά να βάλουμε πώς θα πω, μια σπίδα απέναντι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε όλοι μέσα στους χώρους δουλειάς. Και πραγματικά η εμπιστοσύνη που χτίζει το ΣΕΤΥΠ την έχει κατακτήσει με τη στάση του, με τη δράση του όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό εκφράστηκε και στις πρόσφατες εκλογές και θα βγούμε πιο δυνατοί και στο επόμενο διάστημα. Είμαστε σίγουροι, έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους του κλάδου, ότι ξέρουν ότι χρειάζεται πια συλλογικός αγώνας, φαίνεται από παντού, για να καταφέρουμε να διατηρήσουμε και ίσως να κατακτήσουμε και επιπλέον. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γι' αυτό παλεύουμε.
Θα σε αφήσουμε, θα σε ευχαριστήσουμε, Χρυσαφένια, να αναφέρουμε για μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και θα χαρούμε να ξαναμιλήσουμε σε κάποια άλλη παρέμβαση από σένα, τη γραμματέα.
Εννοείται.
Του συνδικάτου μας. Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, θα προχωρήσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τρίτο κομμάτι της εκπομπής μας. We'll be right back. Και μετά λοιπόν την τοποθέτηση της Χρυσαφινιάς γραμματέας του Διοικητικού Συμβούλου του ΣΕΤΥΠ, του συνδικάτου μας, έβαλε νομίζω κάποιους πολύ ωραίους προβληματισμούς. Να αναφέρω κι εγώ μία σκέψη πάνω σε αυτά και μία
παραπάνω πλευρά. Έχετε κι εσείς τέτοια φαινόμενα.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό ήθελα να πω κι εγώ, γιατί είδα στην αγαπημένη οικογένεια του ομίλου έτσι. Συγκεκριμένα στη θηγατρική της Ιβάλιου, σε αυτό εδώ πέρα το κολαστήριο αυτό λέμε στον απόδειο τηλεφωνικό κέντρο, με συνεχωμένη πίεση και τατικοποίηση των εργαζομένων. Βγήκε η εργοδοσία, βγήκαν οι προϊσταμένοι και είπαν σε συναδέλφους που δουλεύουν ακουστικό στο τηλεφωνικό ότι παιδιά, να ξέρετε, αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ, αν σας πετάξει έξω το ίντερνετ, είτε είναι ΟΤΕ είτε είναι άλλες εταιρείες, αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το ρεύμα, έτσι, και οποιοδήποτε ζήτημα και να υπάρχει, είτε το ένα είτε το άλλο, και δεν μπορείτε να συμπληρώσετε το 6ωρο ή το 8ωρο σας αντίστοιχα, θα μετρήσουμε πόσο χρόνο χάσατε και θα το χρωστάτε, θα τον δουλέψετε περιοριακά. Απλήρωτα φυσικά στην εργοδοσία. Άρα λοιπόν είσαι 8 ώρες, τις 2 ώρες έχει πετάξει έξω το ίντερνετ ή δεν έχει ρεύμα στο σπίτι σου, μόλις κατασταθεί, άλλες 2 ώρες παραπάνω τις συμπληρώνεις.
Εντάξει, ρε, έφταιγαν αυτοί δηλαδή που η ελπίδα σου κόψε σένα το. Η ελπίδα, ωραίο ακούγεται. Που η ελπίδα σου κόψε σένα το ίντερνετ.
Η ελπίδα ήρθε, ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ακούγαμε τώρα.
Όλα κολλάνε. Αν το σκεφτείς, η ίδια ελπίδα ήταν και εκείνη.
Και ξέρεις τώρα ότι αυτοί εργαζόμενοι ήταν εργαζόμενοι της Ιβάλιου, του ΟΤΕ προφανώς που είναι πάροχος τηλεπικοινωνιακός, και δουλεύανε σε έργο με συνεργασία του ΟΤΕ με τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν. Δουλεύανε πάνω σε έργο της ΔΕΗ από τον ΟΤΕ και είτε δεν είχαν ρεύμα ΔΕΗ, είτε δεν είχαν ίντερνετ ΟΤΕ, δεν πειράζει, θα το πληρώνει ο εργαζόμενος.
Ωραίο.
Τέτοια κοροϊδία.
Εντάξει. Είναι από αυτά τα παραδείγματα που λες, δεν γίνεται, έλα, δεν γίνεται να ισχύουν, και όμως. Εντάξει.
Και όμως, και νομίζω πολύ ξεκάθαρη ήταν η σκέψη που έβαλες εσύ πριν στο δεύτερο θέμα για την τηλεργασία. Το πώς εν τέλει ο κάθε εργαζόμενος από την αρχή. Που μόλις άκουσα αυτή την ανακοίνωση για την αρχή, λέει: εντάξει, λέει, δεν θα ασχοληθώ καν. Εγώ τηλεργάζομαι έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ένιωσε ότι δεν τον αφορά.
Και ένιωσε ότι δεν τον αφορά αυτό, γιατί υπάρχει μια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, η οποία προφανώς είναι κάτω από την κατεύθυνση που έχει δώσει το σύνολο των εργοδοσιών για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της, για τηλεργασία σαν πραγματική μόνη λύση. Έρχεται ναι. Και λέει τώρα: αργία, τηλεργασία. Απεργία, αύριο μεθαύριο θα έχουμε μια απεργία. Θα κάτσεις σπίτι να τηλεργαστείς. Εκεί οι κακοί συνδικαλιστές θα πάνε να κλείσουν τους.
Αυτό, δεν χρειάζεται να έρθεις και στο κτίριο τώρα να ακούσεις τις αγριοφωνές του
Σπύρου. Μπράβο, μπράβο. Κάτσε, σε παρακαλώ. Η φωνή μου είναι πολύ γλυκή και μολαδική.
Ναι, εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη.
Ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζω λοιπόν τη σκέψη μου μετά από αυτή την παρέμβαση. Και λέω, ας πούμε, στην ασθένεια. Τώρα δεν ξεχνάμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ψηφίστηκε ότι ο άλλος θα παίρνει ένα πολιτάν, θα παίρνει ένα ντεπόν, θα παίρνει ό,τι θέλει τέλος πάντων και θα κάθεται σπίτι του και θα δουλεύει. Θα τηλεργάζεται, γιατί όχι. Μπορεί να έχει COVID, μπορεί να είσαι άρρωστος, αλλά δεν πειράζει. Τηλεργασία από το σπίτι σου, από το γραφείο σου, από το κρεβάτι σου, ξέρω εγώ.
Με την άνεσή σου, με την βολή σου.
Ναι, ναι, όλα καλά. Δεν πειράζει, μπορεί να ψήνεις στο πυρετό. Έλα, μωρέ, καλά είσαι. Άρα ουσιαστικά υπάρχει μια λύση για όλα που λέγεται τηλεργασία, αλλά αυτή η λύση είναι η λύση για το πρόβλημα της εργοδοσίας.
Αυτό ακριβώς.
Γιατί τι, η ασθένεια είναι πρόβλημα της εργοδοσίας. Είναι η απεργία, η αργία και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς, σαν εργαζόμενοι και σαν συνδικάτο, να έχουμε μια. Ξεκάθαρη σκέψη που την έχουμε σαν συνδικάτο καλός και κακός. Εν τόση μου πετάξεις και λες καλός. Καλός και κακός λοιπόν.
Καλός, καλός.
Ωραία. Μια ξεκάθαρη σκέψη εναντίον της τηλεργασίας. Για ποιο λόγο μπαίνει αυτή η κατεύθυνση από την εργοδοσία και από την κυβέρνηση και το πώς μπορούμε πρώτα και απ' όλα εμείς σαν συνδικάτο να υψώσουμε μια σπίδα προστασίας όπως είπε και η συναδέλφουσα Χρυσαφένια πριν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Που καλώς και κακώς έχει γίνει αυτό.
Ό,τι είναι φάρμακο για την εργοδοσία είναι φαρμάκι για τους εργαζόμενους. Αυτό έχει αποδειχθεί χρόνια και από αυτό αξίζει. Είναι μια ατάκα, όμως είναι μια ατάκα, ένα έτσι τσιτάτο που μπορείς να το συνειδητοποιήσεις και από εκεί να καταλάβεις πόσο ο καημός του εργοδότη σε εφαρμόσει τηλεργασία δεν είναι μάνα μου για να πάρεις εσύ με ευκολία τα παιδιά από το σχολείο. Όχι. Δεν είναι για να μαγειρέψεις το ενδιάμεσο μια μακαρονάδα και να νιώθεις και ευτυχισμένος επειδή την τρως ζεστή κατευθείαν από την κατσαρόλα, ούτε για να δεις και λίγο μενεγάκι το μεσημέρι. Αγαπάμε την Ελένη, έτσι μην τη. Δεν λέμε κάτι. ήταν ωραίες εκφράσεις εδώ και του Δημήτρη και του Σπύρου, μόλις το είπα. Λοιπόν, ότι δεν γίνεται γι' αυτό, δεν γίνεται για τη δική μας την άνεση. Το αντίθετο γίνεται για την εντατικοποίηση της δουλειάς, για να βγάζουν κέρδη ακόμα και εκεί που δεν είναι εφικτό, όπως ήταν τώρα με την κακοκαιρία. Να μπορεί να συνεχίζεται απρόσκοπα η παραγωγή και το ίδιο έγινε και στην πανδημία. Όταν όλοι οι άλλοι πολλοί κλάδοι ανέστηλαν. Τη δουλειά με όλες αυτές τις επιδοτήσεις από το κράτος, γιατί αλλιώς οι εργοδότες ούτε εκεί δεν θα σταματούσαν. Στο δικό μας τον κλάδο, αξιοποίησαν την τηλεργασία στο 100% για να μην σταματήσει ούτε μια μέρα η παραγωγή, έτσι. Σε αυτό το σημείο, μια και λέμε τώρα τόσο για την ελπίδα εδώ πέρα, την εξαιρετική την κακοκαιρία αυτή. Λοιπόν, σκεφτόμουν χθες στην προετοιμασία της εκπομπής και έτσι όπως ερχόμουν, ότι πέρυσι είχαμε κάνει και εκπομπή μετά τη Μύδια.
Την είχαμε κάνει όντως, ισχύει.
Αν βάζαμε όπου Μύδια ελπίδα, περίπου ίδια εκπομπή είναι, απλά με πολύ πιο έντονα προβλήματα. Δηλαδή το μάθημα της κυβέρνησης και όλων των αστικών επιτελείων από τα περσινά τους πεπραγμένα ήταν φέτος να γίνουν όλα χειρότερα.
Μπράβο, αλλάζουν λίγο οι ώρες. Που κόσμος που δεν είχε ρεύμα, πόσες ώρες έμεινε πέρσι, πόσες ώρες έμεινε φέτος, που έρχεται και μας λέει τώρα η κυβέρνηση.
Αποκλειστήκανε.
Τώρα ήταν λίγο λιγότερες ώρες, άρα μπράβο, μας βελτιωθήκαμε. Μπράβο, ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Λίγο οι περιοχές αλλάξαν, οκ. Okay.
Ναι. Αποκλείστηκαν βέβαια στην Αττική εδώ χιλιάδες άνθρωποι.
Ναι, ναι, εντάξει, πέρσι δεν έχει γίνει αυτό, αλλά αλλάζουν λίγο. Ξέρεις, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Έχεις μια ώρα παραπάνω ρεύμα, ας βάλεις 20 άτομα στην Αττική Οδό να αποκλειστούν. Ναι. Εντάξει. Τώρα μπορεί εμείς να γελάμε και να αστειευόμαστε, αλλά είναι μια συνολική κατεύθυνση η οποία υπάρχει προφανώς και από πέρυσι και από πολλά χρόνια πιο πριν, και όχι μόνο από αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Κοίτα, σε αυτό το σημείο τώρα, είδος και ο Πρωθυπουργός μας δήλωσε ότι λάθη ετών και λάθος επιλογές, ελλειπή έργα που δεν έχουν τέλος πάντων γίνει, δεν θα τα αποκαταστούσε ο ίδιος μέσα σε 30 μήνες.
Μπράβο, αδυναμίες είχε πει, μπράβο, καλά τα λες. Ναι. Λοιπόν, και αυτό βέβαια ανεφούσε το τσιμπή, δεν το είχε πει την Κυριακή. Την Κυριακή λέγανε έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός, δεν θα σταθεί πουθενά.
Καλή, πόσα ρεπορτάζ γίνανε με τον Πατούλη να ποζάρει μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά εκεί πέρα και τα μηχανήματα τα χιονιστικά, τα μετρημένα. Λοιπόν, και να λένε πόσο έτοιμοι είναι. Και στο τέλος καταλήξαμε, τέλος πάντων, σε αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει. Και τώρα να πούμε ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και τι λέει, τις αδυναμίες ετών δεν θα μπορούσαμε εμείς να τις καλύψουμε σε 30 μήνες. Γιατί ρε παιδιά, πριν από 30 μήνες ποιοι ήταν κυβέρνηση. Δεν έχει υπηρετήσει ξανά ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλαξε κάτι στην πολιτική όλων αυτών των ετών. Και συνάδελφοι, το ζήτημα είναι ότι εδώ είναι επιλογή των συγκεκριμένων κυβερνήσεων, του αστικού κράτους, ότι για τα έργα που είναι για την προστασία του λαού, να κάνει όχι εκπτώσεις, να μην κάνει τίποτα, να μας αφήνει απροστάτευτους, να μας αφήνει έρμεους, εκτεθειμένους μπροστά στις κακοκαιρίες, μπροστά στις πλημμύρες, μπροστά στις φωτιές, μπροστά στους σεισμούς. Γιατί τώρα εντάξει, δεν έχει περάσει και καιρός από το σεισμό στην Κρήτη, που ακόμα οι άνθρωποι ήταν εκτεθειμένοι σε όλα αυτά με την κακοκαιρία τώρα προχθές. Λοιπόν, αλλά την ίδια στιγμή στη Φράπορτ για το πότε εγκρίθηκαν τα δισεκατομμυριάκια να πάνε, έγινε χαμός. Λοιπόν, και σε όλες τους άλλους επιχειρηματικούς ομίλους και στην Αττική Οδό, που κάθε χρόνο ανάλογα με το αν πάει με τα προβλεπόμενα έσοδα παίρνει λεφτά για να καλύψει τη χασούρα.
Μπράβο. Αυτή είναι η ουσία νομίζω. Να μην μπούμε σε μια κοντή σκέψη και να πούμε η κυβέρνηση Α έκανε αυτό, η κυβέρνηση Β έκανε εκείνο, η κυβέρνηση Γ. Άρα ποιος θα τα διαχειριστεί λίγο καλύτερα. Γιατί υπάρχουν συζητήσεις που γίνονται με συναδέλφους τώρα. Είναι μια εύλογη σκέψη.
Και όχι μόνο. Ρε Σπύρο, και η μεταξύ τους κόντρα, πόσες φορές στις φωτιές δεν κάθονται και μετράνε νεκρούς ποιος είναι τους περισσότερους για να βγουν ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή, κλαίει ο κόσμος. Ναι, ναι. Μετρούσαμε πόσοι πέθαναν στο μάτι, πόσοι κάηκαν στο μάτι και πόσοι πέρυσι για να πούνε ότι είναι πιο αποτελεσματική η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή.
Α, εμάς πέθαναν λιγότεροι, τα καταφέραμε καλύτερα.
Ναι, αυτό.
Και άλλοι λέγανε ναι, αλλά εσείς κάψατε περισσότερα σπίτια. Μπράβο λοιπόν. Αυτό δεν έχει ουσία. Η ουσία είναι μία. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη συνολική κατεύθυνση που έχει αυτή τη στιγμή το κράτος συνολικότερα, όποια κυβέρνηση κι αν υπάρχει πάνω, έτσι, η οποία είναι μια κατεύθυνση που λέει το πώς θα την πληρώσει ο λαός. Δεν θα υπάρχει κανένα πραγματικό μέτρο για την προστασία του λαού, θα υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα. Όταν βρέχει θα πνιγόμαστε, όταν χιονίζει θα μένουμε αποκλεισμένοι, όταν έχει φωτιές θα κυγόμαστε. Στους σεισμούς, άστα να πάω στην καλή ώρα. Άρα λοιπόν αυτή η ουσία είναι η μία και το πώς θα μπορέσει με την ίδια πολιτική να τροφοδοτήσει με μεγαλύτερα κέρδη τους λίγους. Πώς θα μπορέσει να μην σταματήσει να κινείται η αγορά, πώς θα μπορέσουν οι εργοδότες απρόσκοπτα να συνεχίζουν να βγάζουν το κέρδι τους, είτε με τη εργασία με το οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πώς θα μπορέσουν να βγει λάδι η ουσία του συστήματος αυτή έτσι, γιατί θα μπορούσε να βγουν πολύ, πολύ δόκιμα συμπεράσματα από τη λειτουργία αυτή τη στιγμή του κρατικού μηχανισμού. Ένας κρατικού μηχανισμού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, στην προκειμένη περίπτωση η Αττική Οδό, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, βοηθάει εν τέλει σήμερα να έχει ένας ιδιώτης, ξέρω εγώ, το μισό κομμάτι του κράτους.
Και αυτό έτσι ας το κρατήσουμε για να δούμε τι θα γίνει και με το νέο ΕΣΥ που προπαγανδίζεται φουλ.
Μπράβο,
εκεί
ήθελα να σου καταλήξω. Άρα λοιπόν, έρχομαστε και λέμε. Στα ζητήματα που υπάρχουν μπροστά στην πανδημία, για να το συνδέσουμε λίγο, νοσοκομεία. ιδιωτικό τομέα παντού. Σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια συνολική κατεύθυνση, η οποία ο εργαζόμενος σήμερα, ένας μέσος εργαζόμενος, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Μπορεί να καταλάβει για το πώς θα έπρεπε να έχουμε μια δόμηση της κυνωνίας μας, η οποία να μην κυνηγάει απλά το κέρδος, πώς θα μπορέσει να φέρει ένα μεγαλύτερο κέρδος στους λίγους, στον ιδιώτη, αλλά να μπορέσει να έχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση στο να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες. Και οι λαϊκές ανάγκες σήμερα είναι να μπορούμε, ενώ χιονίζει, να μετακινηθούμε απρόσκοπτα, να συνεχίσουμε τη ζωή μας, χωρίς να χρειάζεται να κλειβόμαστε και να φοβόμαστε αν θα ζήσουμε ή όχι. Γιατί θα...
Στο μεταξύ, μιλούσαν για ακραίο καιρικό φαινόμενο και μιλάμε τώρα, εντάξει, τους 30 με 50 πόντους στα βόρεια έφτασε το χιόνι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έριξε και τα 5 μέτρα χιόνι να πούμε δεν σώζεται η κατάσταση.
Προφανώς τα ψέματα προσπαθούσαν να δείξουν ότι ήταν ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Έτσι, μάλιστα... κάθε χρόνο έχουμε κάτι ακραίο. Του χρόνου θα υπάρχουν φωτιές, θα πούνε οι πιο ακραίες φωτιές των τελευταίων χρόνων.
Κλιματική αλλαγή.
Μπράβο, μπράβο. Του παραχρόνου θα πούνε πάλι το ίδιο. Οι πιο ακραίες φωτιές των τελευταίων χρόνων.
Κλιματική αλλαγή τώρα, το 2022 που υπάρχουν όλα τα μέσα, να προβληθούν όλα εγκαίρως και να πάρεις και τα απαραίτητα μέτρα.
Μπράβο.
Για να τα αντιμετωπίσεις. Εμείς, συνάδελφοι, τώρα σε αυτό το σημείο θέλουμε να επιμείνουμε και επιμένουμε επί τούτου, γιατί είναι ανάγκη των καιρών κυριολεκτικά. Έτσι. Μετά από την κακοκαιρία που βίωσε εδώ ο λαός της Αθήνας, είναι ανάγκη το Σάββατο να είναι μαζικό το παρόν όλων των εργαζομένων, όλου του εργατόκοσμου της Αθήνας, στο κέντρο, στο Σύνταγμα, που καλούν τα συνδικάτα. Χαιρέτησε και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, τα συνδικάτα που λαμβάνουν μέρος. Ενώνουμε τις φωνές μας με το λαό της Πάτρας, που πήραν την πρωτοβουλία εκεί οι εργαζόμενοι να έρθουν και να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, δηλαδή να γίνονται έργα για τις λαϊκές ανάγκες, αυτό που είπε και ο Σπύρος δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή αυτό προβάλλεται και το επιτάσσει εδώ η περίοδος που ζήσαμε όλα αυτά τα ακραία γεγονότα για το 2021 ως συνέπεια μιας κακοκαιρίας. Δεν θα πω ακραία την κακοκαιρία, ακραία λέω τα γεγονότα που γίνανε στο τέλος, έτσι. Που κατέληξε, ας πούμε, να ταλαιπωρηθεί όλος ο λαός.
Και μπροστά σε όλα αυτά, λοιπόν, καλεί και το ΣΕΤΥΠ στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα υπάρχει το Σάββατο, τη μεγάλη συγκέντρωση. 11:30 το πρωί είναι
στο Σύνταγμα. Σωστά.
Θέλουμε να διεκδικήσουμε να πάρθουν σήμερα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να ηλεκτροδοθούν, γιατί έχουμε φτάσει Πέμπτη σήμερα και ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα απρόσκοπτα σε όλη την Αττική.
Δεν είναι ανοιχτή όλη η δρόμη, επιβεβαιώνω εγώ.
Φυσικά. Μιλάμε για τώρα τόσες μέρες μετά, έτσι. Δεν υπάρχει προσέγγιση δυνατή σε όλα τα νοσοκομεία αυτή τη
Ακριβώς.
στιγμή. Τρομερό ζήτημα. Άρα λοιπόν όλα αυτά, δεν έχει λυθεί το ζήτημα του πετρελαίου ή της θέρμανσης συνολικότερα στις λαϊκές οικογένειες, και στις οικογένειες μπορεί να έχουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα με το ρεύμα. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα θέρμανσης στα σχολεία, πολύ σημαντικό, στα πανεπιστήμια. Σου λέω τώρα μια σκέψη, γιατί έχουμε και τα δικά μας.
Τα έκλεισε αυτά η περιφέρεια, μην αγχώνεσαι. Βέβαια, πού θα μείνουν τα παιδιά με τους γονείς να εργάζονται.
Μπράβο.
Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι, δεν θα κάνουν και θαύματα.
Μπράβο, τηλεκπαίδευση και Άγιος ο Θεός, όπως τηλεργασία και Άγιος ο Θεός. Άρα λοιπόν, μπροστά σε όλα αυτά, δίνει μια κατεύθυνση το συνδικάτο μας να μπούμε να διεκδικήσουμε μια σειρά από αυτά τα ζητήματα και να πάμε να διεκδικήσουμε και τα μεροκάματα των αργιών, να μην χαθεί κανένα ευρώ από τα μεροκάματα των αργιών. Είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων όλα αυτά. Για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, καλεί και το σωματείο της Ιβάλιου, το υπηρεσιακό, με μια εξαιρετική ανακοίνωση. Σε κατεύθυνση που δίνει και το ΣΕΤΥΠ και μια σειρά άλλα σωματεία.
Εντάξει. Σε αυτό το σημείο, έτσι, να πούμε και για το κάλεσμα, στο επίκεντρο τι διεκδικήσεις μπαίνουν, έτσι, από το συνδικάτο. Μπράβο. Και θα κάνουμε μια ανάγνωση αυτών, συνάδελφοι, για να είναι και ξεκάθαρα. Άμεσα μέτρα και έργα προστασίας του λαού από όλες τις φυσικές καταστροφές, με επαρκή χρηματοδότηση μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, προμήθεια μηχανημάτων και δημιουργία αναγκαίων υποδομών με ευθύνη της κυβέρνησης για την προστασία του λαού, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε αντίστοιχες δομές για να μπορεί να δίνεται με επάρκεια η μάχη για την προστασία της ζωής των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση να δοθεί άμεσα έκτακτη χρηματοδότηση και στους Δήμους. Σε αυτό το σημείο δεν γίνεται να με κάνω το σχόλιο μου. Στο Δήμο Γαλατσίου τώρα βγήκε ο Δήμαρχος και έριχνε με την αλατιέρα μαζί αλάτι, ξέρω εγώ, για να το παίξει έτσι και με ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εκεί που έστησε, για να το παίξει πολύ κοντά στον πολίτη. Την ίδια στιγμή που δεν υπήρχαν ούτε χιονιστικά. 4 νοικιασμένα κι αυτά, ούτε καν του Δήμου, ούτε προσωπικό, ούτε τίποτα. Εντάξει, και εννοείται ότι παρουσιάστηκε από εκεί ότι πόσο καλός δήμαρχος που στάθηκε στον κόσμο. Κάπως έτσι, ας πούμε, θέλουν να το στήσουν. Εμείς αντιθέτως σε αυτό το σημείο λέμε ότι να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό και να υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα. στην υπηρεσία του Δήμου για τις ανάγκες του λαού, να καταργηθούν τα διόδια και να εξασφαλιστούν σύγχρονα μέσα και υποδομές με ευθύνη της κυβέρνησης σε όλους τους οδικούς άξονες, και μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκές κατοικίες και σε μικρές επιχειρήσεις. Συνάδελφοι, αυτό το ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας με τους λογαριασμούς που έρχονται ο ένας μετά τον άλλον σε τριπλάσιες τιμές σχεδόν από πέρυσι.
Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ξεκάθαρο είναι ότι όλες αυτές οι σειρές ζητημάτων και διεκδικήσεων και απαιτήσεων, θα τολμήσω να πω εγώ, του σωματείου, είναι μια σειρά ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν κάθε εργαζόμενο στο σήμερα. Το σωματείο δεν είναι εδώ μόνο για να κοιτάξει τι υπάρχει μέσα στους τέσσερις τείχους της επιχείρησης, μέσα στους τέσσερις τείχους του τηλεφωνικού κέντρου, του γραφείου που είναι πληροφορικά ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εδώ για να ζητήσει και να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή στο ύψος των δυνατοτήτων όλων των εργαζομένων στη σημερινή κοινωνία. Άρα λοιπόν και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα προχωρήσει το σωματείο μας μαζικής διεκδικήσης στο επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με μια σειρά άλλα σωματεία. Να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε, όχι να έρθουν απλά το Σάββατο, δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε το πώς θα μπορέσουν οι ίδιοι να καλέσουν και παραπάνω συναδέλφους, παραπάνω στους εργαζόμενους, να υπάρχει μια πραγματική ισχυρή λαοθάλασσα το Σάββατο κάτω, να ακουστεί όντως η φωνή μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε, μόνο έτσι όλοι μαζί είμαστε δυνατοί, κάτω από μια κατεύθυνση μεταξικό προσανατολισμό από το σωματείο μας, που το ΣΕΤΥΠ καλώς έχει. Μπροστά λοιπόν και σε αυτά.
Και να πω σε αυτό το σημείο ένα σχόλιο. Δεν ξέρω αν το είπες Σπύρο στην αρχή, με συγχωρείς. Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοι στη Βουλή θα συζητιέται την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Να δώσουμε μια απάντηση με τη συμμετοχή μας ότι δεν ζούμε με την αυταπάτη της κυβερνητικής εναλλαγής. Ότι εμείς διεκδικούμε μαζί με το λαό όλα τα απαραίτητα μέτρα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο θα αγωνιστούμε από εδώ και πέρα. Έτσι, για να μην νομίζουν έτσι, να μην ξεσαλώνουν κάποιοι τώρα και παίρνουν αέρα τα πανιά τους.
Γιατί η ουσία είναι η ίδια, έτσι. Η κατεύθυνση η οποία έχει είτε αυτή η κυβέρνηση είτε η προηγούμενη πρόθεση το ΣΥΡΙΖΑ είναι το που θέλει να δώσει το χρήμα, που θέλει να μπορέσει να κινηθεί η αγορά.
Το είπαμε και πριν, κυβέρνησαν και αυτοί τώρα. Μην μας κοροϊδεύουν. Εντάξει. Άρα, κλείνουμε λοιπόν. Μαζικό παρόν το Σάββατο. Θα είμαστε όλοι εκεί συνάδελφοι. Και καλούμε πραγματικά τους πάντες να συμμετέχουν για να δώσουμε αυτή την απάντηση που πρέπει σε αυτή τη διαχείριση.
Ναι, κάπου εδώ κλείνουμε. Έχει φτάσει και η κουβή στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη, στο σταθερό μας ραντεβού. Και φυσικά δίνουμε πολύ σημαντικό ραντεβού το Σάββατο στις 11.30 το Σύνταγμα. Όλοι εκεί. Από εμάς, καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα. Thank you.